რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ დილის საუბრებს. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ახმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველ ნაწილში დღეს ვილაპარაკებთ შრომით ურთიერთობებზე. და ჩვენი სტუმრები იქნებიან ნინო ესართია, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების სოციოლოგი და გიგა ბექაური, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ახალგაზრდული ფრთის ლიდერი. გადასემის მეორე ნაწილში კი ვილაპარაკებთ ქველმოქმედების იდეასა და გამოცდილებაზე საქართველოში. ჩვენი სტუმარი იქნება ლენა კილაძე, საქართველოს ამერიკელი მეგობრების ხელმძღვანელი ამ ორგანიზაციისა. რაც შეეხება შრომით ურთიერთობებს, საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებამ გაასაჯაროვა გუშინ გამოკვლევის შედეგები, რომელიც შეეხება შრომით ურთიერთობებს საქართველოს სუპერმარკეტებში. ამ გამოკვლევაზე დაწვრილებით ჩვენ მოგვიანებით სტუმრებთან ერთადაც ვილაპარაკებთ. ახლა კი მინდა შემოგთავაზოთ ეკა ქემანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი და ის გეტყვით ძირითად პრობლემებზე, რაც გამოვლინდა ამ გამოკვლევის პროცესში.
ნათია ლიპარტელიანი ერთ-ერთი სუპერმარკეტის ყოფილი თანამშრომელია, რომელმაც სამსახური სწორედ იმ მიზეზების გამო დატოვა, რომელზეც არის საუბარი საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების მიერ მომზადებულ დასაქმებულთა მდგომარეობის გამოკვლევაში. ერთი წინადადებით რომ შევაფასოთ, ეს ვითარება სამუშაო ადგილზე გაუსაძლის პირობებს და შრომით დისკრიმინაციას გულისხმობს, რაც როგორც პროფკავშირში აცხადებენ, ფაქტობრივად მონობის ტოლფასია.
საუბარიც კი გარედან შემოსულ ნებისმიერ პირთან 3 წუთზე მეტი ხნით, ან არ ვიცი რა ქმის უმა. უბრალოდ საკმარისი იყო შემჩნიე, რომ ესაუბრები ვიღაცას. ეს იყო უკვე პრობლემა, ეს იყო უკვე ახსნა განმარტების თემა, ეს იყო უკვე იმის მანიშნებელი, რომ ჩვენ რაღაცას ვაშავებდით. არსებობს დაცვის სამსახური იმ კონკრეტულ სუპერმარკეტში, რომელიც რეალურად ასრულებს ფუნქციას, რომ აკონტროლოს თანამშრომლები და არა დაუშვათ დაიცვას ის შეფთოს ის მოვალეობა, რაც რეალურად დაცვის სამსახურს ეკისრება.
ნათია ლიპარტელიანი იმასაც იხსენებს, რომ 12 საათიანი სამუშაო გრაფიკის დროს სათნახევრიანი შესვენება ჰქონდათ, მაგრამ თანამშრომლებს მხოლოდ 15 წუთით, ან მაქსიმუმ 9.5 საათით სარგებლობა შეეძლოთ.
შესვენებაზე გამოსვლიდან 3 წუთის დაგვიანებაც კი აისახებოდა ბოლოს ხელფასზე, აისახებოდა ჯარიმის სახით. თანამშრომლები იგებდნენ, რომ დაჯარიმდნენ თვის ბოლოს, მაშინ როცა ხელფასი ირიცხებოდა და ირიცხებოდა რეალურად ან 9.5, ან 9.5-ზე ცოტა მეტი. სარგებლობდნენ თანამშრომლები შვებულებით, მაგრამ არასდროს თანამშრომლის სასურველი დრო არ ემთხვეოდა დამსაქმებლისთვის სასურველ დროს. იყო შემთხვევები, როდესაც იმის გამო, რომ შვებულება არ მისცეს მაშინ, როცა თანამშრომელს ჭირდებოდა, რამოდენიმე თანამშრომელმა სამსახური დატოვა.
გაერთიანებულმა პროფკავშირმა ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით რამდენიმე სუპერმარკეტში არსებული ვითარება შეისწავლა. ეს სუპერმარკეტები იყო ნიკორა, ორინაბიჯი, ფრესკო, კარფური, ვეჯინი, ევროპროდუქტი და სპარი. რესპონდენტები შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შეარჩიეს და ისინი პირდაპირი ინტერვიუს ფორმით გამოკითხეს. გამოკვლევა მაჩვენა, რომ რესპონდენტების 24% მუდმივად უწევს თავის ძირითად საქმესთან ერთად დამატებითი სამუშაოს შესრულება. ამავე გამოკვლევის თანახმად რესპონდენტთა 33.5% ხელფასი უკავდება. სოციოლოგ ნინო ესართიას განცხადებით, სუპერმარკეტებში დასაქმებულთა საშუალო ხელფასი დაახლოებით 362 ლარია, ხოლო საშუალო დაკავებული ხელფასის რაოდენობა 122 ლარში ადგეს.
ხელფასის დაკავების ძირითად მიზეზები but დანაკლისების არსებობა სახელდება, თუმცა დასაქმებულები აცხადებენ, რომ სხვა მიზეზებითაც უკავდებათ მათ ხელფასები და ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც მათ გვიპასუხეს, რომ არც კი იცოდნენ თუ რა მიზეზით დაუკავდათ მათ ხელფასი. დაახლოებით 60% აღნიშნავს, რომ მაღაზიებში არსებული დანაკლისების გამო, დაკისრებული ჯარიმების გამო მათ ჩამოიჭრათ ხელფასიდან თანხები.
ხელფასის დაკავების მიზეზებს შორის იყო მაგალითად იმ სამუშაოს შეუსრულებლობაც, რაც დასაქმებულის მოვალეობაში საერთოდ არ შედიოდა. სამსახურში დაგვიანება, შესვენებიდან დაგვიანებით დაბრუნება და ასე შემდეგ. რესპონდენტების ყოველკვირეული საშუალო დატვირთვა 45 საათში ადგეს. დასაქმებულთა თითქმის 80% არანაირ დამატებით ანაზღაურებას არიღებს ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებისას. ასევე არავინ უნაზღაურებს შრომას სადღესასწაულო დღეებში, მუშაობისათვის გამოკითხულთა 80.2%. გამოკითხულთა 68.8% კი იშვიათად ახერხებს შესვენებაზე გასვლასაც კი, ხოლო დასაქმებულთა დაახლოებით 4% საერთოდ ვერ ახერხებს შესვენებით სარგებლობას. კვლევის ერთ-ერთი ავტორი გიორგი დიასამიძე იხსენებს, რომ კვლევის დასაწყისში, როდესაც სუპერმარკეტის თანამშრომელთა ერთი ნაწილი შრომით დისკრიმინაციაზე ლაპარაკობდა, მეორე ნაწილი საპირისპიროს ამტკიცებდა. მათ მხოლოდ მოგვიანებით აღიარეს, რომ სიმართლის თქმის ეშინოდათ.
შემდგომი ურთიერთობის პერიოდში დავადგინებს და მათ განგვიცხადეს, რომ თავიდან რეალური პასუხები არ გაგვცეს ჩვენ კითხვებზე, რადგან მათ ეშინოდათ, რომ ჩვენ ვიყავით ადმინისტრაციის მიერ დაქირავებული ადამიანები, რომლებიც ჩვეულებრივად შედიოდნენ სუპერმარკეტებში, კითხულობდნენ, ყვაყოფლები იყვნენ თუ არა სამუშაო გრაფიკით და ასე შემდეგ.
ვაჭრობის სფეროში მომუშავეთა პროფკავშირის ხელმძღვანელმა მირანდა მანდარიამ გაიხსენა ერთ-ერთი ჰიპერმარკეტის თანამშრომლის ამბავიც, რომელიც ახლა სასამართლოში უჩივის ამ კონკრეტულ ჰიპერმარკეტს უკანონოდ დათხოვნის გამო და რომელსაც დამსაქმებელმა უარი უთხრა ბიულეტენის გამოყენებაზე.
მომიტანა ბრძანება დირექტორის სახელით გამოცემული, რომ არც ერთ თანამშრომელზე ჩემს საწარმოში არ გავრცელდება ბიულეტინი. ეს არის პირდაპირ დისკრიმინაცია დასაქმებულებისთვის, ის რაც კანონით დაწესებულია, იმ უფლებასაც კი უზღუდავს დასაქმებულებს.
საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირის თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი 11 დეკემბერს გამოკვლევის პრეზენტაციაზე იმასაც აცხადებდა, რომ ეს პრობლემა არ არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული სექტორის პრობლემა.
ამ აკლებს, რომელსაც გაჩვენებთ ეხლა, თუ ჯერ თქვენს კარებთან და თქვენს დარგებთან და თქვენს წევრებთან არ დაუჩოქია, აუცილებლად დაიჩოქებს და აუცილებლად თქვენზეც გადმოვა. იმდენად პატარა ქვეყანა ვართ, რომ ეს არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ამ სექტორის პროკავშირების ან ამ სექტორზე ორიენტირებული ადამიანების პრობლემაა ეს პრობლემა და ბუნებრივია, ამ სექტორში დასაქმებული ადამიანების პრობლემა უნდა იქცეს ყველა დარგობრივი ორგანიზაციის და ყველა პროკავშირების პრობლემად.
ირაკლი პეტრიაშვილის შეფასებით, დღეს საქართველოს მოქმედის შრომის კოდექსი ისევ ვერ პასუხობს დასავლეთის მოთხოვნებს. მისივე აზრით, საქართველოს მოქალაქეები რეალურად მე-18 საუკუნეებში არსებული სტანდარტების თანახმად არიან დასაქმებულები. სუპერმარკეტების ყოფილი თანამშრომლები კი აცხადებენ, რომ ასეთ პირობებში მათი ერთადერთი არჩევანი სამსახურიდან წასვლა, საკუთარი უფლებების დაცვას ისინი სხვაგვარად ვერ ახერხებენ.
ეკა ქევანიშვილი, მოგითხრობდათ გამოკვლევაზე, რომელიც მოამზადა საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებამ და შეეხება შრომით ურთიერთობებს სუპერმარკეტებში. ამ გამოკვლევის თანავტორი, სოციოლოგი, პროკავშირების გაერთიანების აპარატის თანამშრომელი ნინო ესართია გახლავთ ჩვენი სტუმარი. სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება გაერთიანების ახალგაზრდული ფრთის ლიდერი გიგა ბექაური და მასთანაც ვისაუბრებთ. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმებ მსმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს შეიძლება ბევრს ეცნო ვითარება, ეცნო პრობლემები და გამოწვევები, რომლებზეც იყო ლაპარაკი ჩვენ სიუჟეტში და რომელსაც შეეხება ეს გამოკვლევა. შეგიძლიათ დარეკვათ უკვე ქსურთ აზრის გაზიარება 2988327-ზე ან კითხვის დასმა ჩვენ სტუმრებთან. ქალბატონ ნინო, რატომ აირჩიეთ ეს სექტორი, რამ განაპირობა ამ ეტაპზე სწორედ ამ სექტორის გამოკვლევა?
ამ ეტაპზე ძალიან ხშირი არის მომართვიანობა აღნიშნულ სფეროში დასაქმებულების მხრიდან. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებაში ხშირი არის ხელხაზზე შემოსული ზარები, ხშირი არის, როცა მათ არ უნდა თავიანთი ვინაობის გამხელა და ისე სურთ მიიღონ კონსულტაცია, მაგრამ ყველაზე ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც უკვე სამსახურიდან გაშვებული, შეიძლება ითქვას გაგდებული, უკანონოდ გათავისუფლებული დასაქმებულები მომართავენ უკვე პოსტ მდგომარეობაში პროფესიული კავშირების გაერთიანებას დახმარებისთვის. სწორედ ამან განაპირობა ჩვენი კვლევის ჩატარება. ესე თქვა, ცოტა რთული სფერო არის, იმიტომ რომ დენადობა ამ სფეროში არის ძალიან მაღალი. ხშირად არის, როდესაც სუპერმარკეტებში კონტრაქტების გარეშე ამუშავებენ, როგორც ესე ვთქვათ, პირობითად გამოსაცდელი ვადით აყავთ ესა თუ ის თანამშრომელი, შემდეგ მათ უმიზეზოდ უშვებენ, გამოდის, რომ დამსაქმებელი იღებს შრომას ყველანაირი ანაზღაურების გარეშე და ამ შრომის შედეგად მას აქვს ძალიან დიდი მოგება. სწორედ ამან განაპირობა ჩვენი კვლევის ჩატარება. კვლევ საკმაოდ რთული იყო, მინდა გითხრათ, ამ რესპონდენტების მოძიება, უფრო სწორედ მათი დათანხმება, იმისათვის, რომ კითხვაში მიიღეთ მონაწილეობა, გამოკითხვაში მიიღეთ მონაწილეობა. ეს ჩვენი შიდა ბაზების მეშვეობით მოახერხეთ გასვლა რესპონდენტებთან და შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით მოხდა მათი შერჩევა. შემდეგ უკვე განვახორციელეთ გამოკითხვა, თუმცა იყო ხშირი შემთხვევები, როდესაც თუ სუპერმარკეტებში უკვე ცნობდნენ ადმინისტრაციის თანამშრომლები ჩვენს ინტერვიუერებს, ესე ვთქვათ, გამოაძევეს კიდევაც რამოდენიმე შემთხვევა დაფიქსირდა, ესეთიც გამოაძევეს ჩვენი თანამშრომლები სუპერმარკეტიდან, მაგრამ ძირითადად სამუშაო დროის შემდეგ რაღაცნაირად მოკლედ ვცდილობდით მოგვეხერხებინა და მე მგონი შედეგს მივახციეთ კიდევაც, იმიტომ რომ დაახლოებით 500-მდე დასაქმებული გამოვკითხეთ და ეს ამ სფეროსთვის არ არის ცოტა საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია და შედეგიც სანდოობის კვლევის სანდოობამაც 95% შეადგინა.
ანუ ყველა შემთხვევაში მივდიოდით ადგილზე?
დიახ, მივდიოდით ადგილზე და შემდეგ თუნდაც არა სამუშაო დროს ან ცვლის დასრულების შემდეგ, ნუ მოკლედ რაღაც კებით, ესე ვთქვათ, ვახერხებით რომ მოგვეხერხებინა ანკეტის შევსება და დათანხმება რესპონდენტების კვლევაში მონაწილეობა რომ მიიღოთ.
რამდენ ხანს გასტანა ამ და პერიოდში?
დაახლოებით 2 თვე გრძელდებოდა, 3 თვემდეც კი შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ზაფხულის პერიოდს დაემთხვა, მოგეხსენებათ ცოტა რთული პერიოდია, ჩვენთვისაც რთული იყო, შემდეგ ჩვენ უკვე ჩვენში და ესე ვთქვათ სექტემბერი დატვირთული პერიოდი ჰქონდა ჩვენ თვითონ. ამიტომ აგვისტოს ბოლოს, სექტემბერი, ოქტომბრის დასაწყისში უკვე გავედით ბოლოსკენ და დავასრულეთ ჩვენი კვლევა.
ეს შედეგები რაც მიიღეთ, რაზეც ნაწილობრივ იყო საუბარი, მივესალმოთ ჩვენს მეორე სტუმარს, გიგა ბექაური, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ახალგაზრდული ფთის ლიდერი. დილომშვიდობის.
დილომშვიდობის, დიდი ბოდიში დაგვიანებისთვის.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ქალბატონ ნინოსთან გავაგზავნებ და შემდეგ აუცილებლად ნოგიგა გადმოვალ თქვენთან შეკითხვით. რამდენად ელოდით ამ შედეგებს, როცა უკვე თქვენ შეძლეთ ამ გამოკითხვის და გამოკვლევის შედეგად დაგედგინათ, იქნებოდა ეს საშუალო ანაზღაურების რაოდენობა, ვთქვათ შრომითი ურთიერთობების რეჟიმი, როცა საქმე ეხება ზეგანაკვეთურ შრომას, უკაცრავად იქნება ეს თუ შვებულების აღების საკითხს და შესვენებას ასევე. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ფიზიკური შრომა სუპერმარკეტებში შრომა და ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ყველა სამსახურში ადამიანს ქონდეს შესვენების საშუალება.
ეს არის შრომა, როდესაც ადამიანი მუშაობს ერთ პოზიციაზე და ძირითადად მას უწევს მის საქმესთან ერთად დამატებით სხვა საქმეების შესრულება. ამ საქმეებში შეიძლება შედიოდეს რაღაც ძიმე ტყუთების გადაზიდვა გოგონებისთვისაც და ბიჭებისთვისაც სქესის მიუხედავად. ასევე ველოდით, სიმართლე გითხრათ, ველოდით ასეთ შედეგებს, მაგრამ ძალიან დიდი იყო მაინც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია, ასე ვთქვათ, შრომის პირობების დარღვევის. 75% არიღებს არანაირ ზეგანაკვეთურ ანაზღაურებას დამატებით ნამუშევარი საათებისათვის. 80% დაახლოებით ვერ სარგებლობს სადღესასწაულო დღეებში განსხვავებული ტარიფით ანაზღაურების უფლებით. ასევე 60-70%-მდე ვერ სარგებლობს შესვენების უფლებით და ძირითადად ვერ სარგებლობენ ამ შესვენების უფლებით იმის გამო, რომ მათ აქვს ძალიან ბევრი საქმე, ამ მისეს ასახელებენ ჩვენი დასაქმებულები. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ კადრების არასაკმარისობა არის კიდევ ერთი მიზეზი იმისა, რომ ჩვენი დასაქმებულები მთელი დღის განმავლობაში უწყვეტ რეჟიმში მუშაობენ ელემენტარული ჰიგიენის ნორმების და ვთქვათ კვების საკითხის დარეგულირება შეუძლიათ მხოლოდ მათ ამ რაღაც 15 წუთიანი შესვენების განმავლობაში. ასევე 65% ასრულებს დამატებით სამუშაოს, როგორც უკვე ვთქვით, და ეს საკმაოდ მძიმე სამუშაო შეიძლება შედიოდეს ამ დამატებით სამუშაოში. ეს არის ალბათ ყველაზე დასაფიქრებელი.
და ასევე არის თქვენს გამოკვლევაში ხელფასის დაკავების საკითხზე, ამაზე კითხავთ მოგვიანებით. ანუ გიგა, გუშინ თბილისში ჩატარდა კონფერენცია, დიდი კონფერენცია, რომელიც შეეხებოდა საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ამოცანებს და ერთ-ერთი პანელი, როგორც უძახიან დისკუსიის ერთ-ერთი ნაწილი შეეხებოდა სწორედ შრომით ურთიერთობებს. თქვენი დაკვირვებით, ბუნებრივია ხო ამ კონფერენციაზე ვერ ვილაპარაკეთ, მაგრამ მინდა კითხოთ, თქვენი წარმომადგენელი მონაწილეობდა ამ დისკუსიაში, მიყავდა ერთ-ერთი დისკუსია სწორედ შრომით უფლებებთან დაკავშირებული. თქვენი დაკვირვებით და შეფასებით, რა რატომ არსებობს იმის საშუალება საქართველოში, რეალობაში, რომ იყოს აი ასეთი შრომითი ურთიერთობები, რაზეც ახლა ვლაპარაკობთ. აქ მართლაც ახლა ქალბატონ ნინო ამბობდა, რომ გასაკვირი არაფერი მიგუღია, შედეგიო. და ჩვენ ნებისმიერ თუ დაკვირვებით ახლა სუპერმარკეტები სწორედ ის ადგილია, სადაც ადვილია დააკვირდე ადამიანის შრომას. რა ტიპის არის ეს შრომა და როგორია დატვირთვა ადამიანების? რატომ არსებობს ამის საშუალება?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები თქვენს.
ცოტა ისე მოიწევს, რომ კადრშიც იყოთ ჩანაწერში მოგვიანებით. იახ.
სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ამ კვლევამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა ის, რაზეც პროკავშირები უკვე წლებია საუბრობს. ჩვენ ფაქტიურად უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ექსპლუატაცია არ არსებობს მხოლოდ ასე ინდუსტრიულ სექტორში. ექსპლუატაცია არის ჩვენს გვერდით იმ მარკეტებში, რომლებიც ვიზუალურად ძალიან ლამაზად და ბრენდირებულად გამოიყურებიან. სამწუხაროდ აი ეს სფერო, ეს სექტორი, კონკრეტულად თქვათ მარკეტები, ძალიან გასულები არიან სამართლებრივი ჩარჩოებიდან, ხო? ამ ადამიანებისთვის არ არსებობს შრომის კოდექსით გათვალისწინებული კვირაში 40 საათი, ამ ადამიანებისთვის არ არსებობს შრომის კოდექსით გათვალისწინებული ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურების წესები, ამ ადამიანებისთვის არ არსებობს შვებულების წესი შრომის კოდექსით გათვალისწინებული. და რატომ აძლევენ თუნდაც ეს?
რატომ არ არსებობს?
ხო, ერთი კითხვა ეგ არის, რატომ არ არსებობს? რატომ ვერ იყენებენ ისინი შრომის კოდექსით მიღებულ ამსიკეთებს? და მეორე საკითხია, რატომ აძლევენ დამსაქმებლების საკუთარ თავისუფლებას დადგენ კანონზე მაღლა?
ხო, ამას ხება ჩემს შეკითხვა, რატომ ვაძლევ მე თუ ვარ დამსაქმებელი? სწორედ
თავარი პრობლემა ჩემი აზრით აქ არის ის, რომ ქვეყანაში არ არსებობს აღსრულების მექანიზმი, კონკრეტულად ზედამხედველობის მექანიზმი, რაზეც ხშირად საუბრობთ ხოლმე. ეს არის შრომის ინსპექცია და შრომის ინსპექციაზე როდესაც საუბრობთ, ძირითადად ორ ნაწილად იყოფა ხო ეს საკითხი. არის შრომის უსაფრთხოების ინსპექცია, რომელზეც რომლის შექმნაზეც მუშაობა დაწყებულია, თუმცა მუშაობა არ არის დაწყებული შრომის პირობების ინსპექტირებაზე, რაც არის აუცილებელი და რაც ჩვენ ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით რისი ვალდებულება ჩვენ აღებული გვაქვს, რომ უნდა შეიქმნას არა მხოლოდ შრომის უსაფრთხოების ინსპექცია, არამედ შრომის პირობების ინსპექცია. და რას ნიშნავს ეს, რა მექანიზმია? ძალიან ბევრ ქვეყანაში, განსაკუთრებით ევროპის ყველა ქვეყანაში თითქმის ფუნქციონირებს ეს მექანიზმი და ეს უწყება აკონტროლებს არა მხოლოდ უსაფრთხო გარემოს, არამედ ეს უწყება აკონტროლებს სამუშაო დროს, შვებულებას, ზეგანაკვეთური ანაზღაურების წესს, შრომის პირობებს ზოგადად, გარემოს ზოგადად. და სწორედ მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში არსებობდეს ასეთი მექანიზმი. წინააღმდეგ შემთხვევაში სახელმწიფოს ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ და ხედავთ, ეხლაც ხო ხედავთ, რომ სახელმწიფოს არ გააჩნია არანაირი პოლიტიკური ნება, რომ საკუთარი მოქალაქეები იყვნენ იმ კანონის ფარგლებში, რა კანონსაც თვითონ სახელმწიფო აწესებს.
მსმენელი ყავს ხაზზე და გავაგრძელოთ შემდეგ ჩემი შეკითხვებით. დილამშვიდობის, გისმენთ?
გამარჯობა კალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ?
მე ესეთი კითხვა მაქვსა. ბატონო გიგაი, თქვენ რაზეც ლაპარაკობთ, თუ კარგად გაიხსენებთ, ესეც იყო ერთ-ერთი ის მიზეზი, რასაც ჩვენ ნაციონალების დიქტატურულ რეჟიმს ცვლიდით, იმიტომ რომ ანალოგიური სიტუაცია ხდებოდა მათი სავაჭრო ქსელებში. და ამას ხაზს უსვამდა ივანიშვილი, რომ ეს არის ანტიევროპული, ანტიდემოკრატიული და ანტიადამიანური დამოკიდებულება 21 საუკუნეში. ესეთი რაღაცები ევროპაში არ ხდებოდა. პირიქითხე, ყველა ცდილობს, რომ რაც შეიძლება მარტივი იყოს მუშაობა და დასაქმებულისთვის და ხალისიანი, რომ ის ნაკლებად დაიხარჯოს, იმიტომ რომ თანამშრომლის ხალისიანი მუშაობა და კაი გარემო უმართლეს მას იმ სტრესს, რასაც იღეს ის მუშაობის დროს. კიდევ გადამეტებული
მუშაობის დროს
და თუ ამეტებენ, დიახ, საზოგადოებრივ მაშინ არის დამატებითი ხება და მაინტერესებს ეხლა რა გამოდის. ჩვენ ისთვის შევცვალეთ მამაშვილი გაბაშვილი, მამაშვილი ივანიშვილი, რომ ისე იგივე სიტუაციაში დავჩინეყავით. აი კარფური ხო შემოვიდა, იქნებ გითხრა რა ხდება კარფურში? ეს ხო არის ივანიშვილის ბრენდი, ეს ხო მისი ბიზნესის ნაწილია. იძახიან იქაც ანალოგიურ რაღაცა ხდება პრაქტიკულად, მხოლოდ და მხოლოდ დასახელება შეიცვალა და ზუსტადაც ხომ არის ეს იმის იმედი, რომ ნაიკმა ადიდასმა და
ბუმამ
აი ამ შრომის კოდექსის არარსებობის გამო, რომელიც ანტიევროპული, ანტიდემოკრატიული, ანტიქრისტიანულია, უარი განაცხადა სახელმწიფო შესაძლებელი, როცა ერთ-ერთი ბრენდები მოდის და რაღაცა თქვიან.
კი, ნათქვამი გაქვს, დიდი მადლობა. გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. შევეცადოთ რომ დავძაგოთ ცოტა თიდრო, რომ დავტოვოთ სტუმრებს, რომ პასუხისთვის გისმენთ ბატონო გიგა და ალბათ ნინო თქვენს რადგან
კომენტარი იყო ჩვენ მართლაც თქვა ძველი მთავრობა, ძველი მთავრობის შეცვლის თავარი მიზეზი, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ის იყო, რომ ეს მთავრობა განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებდა რაღაცა ნეოლიბერალურ მიდგომებზე და მათთვის წარმოუდგენელი იყო შრომით უფლებების დაცვა, ხო? ეს იყო მათი მთავარი დისკურსი, მაგრამ ახალი მთავრობის პირობებში ჩვენ ვიცით, რომ ახალი მთავრობის ეს ესეთი message box-ი იყო სწორედ ევროპული ღირებულებები, იგივე შრომის კოდექსი, იგივე შრომის ინსპექცია და ღირსეული შრომის როგორც ფუნდამენტური უფლების განხორციელება. სამწუხაროდ ჩვენ ან სრულად ამის აღსრულება ვერ მოხერხდა. პირველ ეტაპზე ამ თავრობის პირობებში მართლაც ძალიან ისეთი ღირსეული ნაბიჯები გადაიდგა, მათ შორის შრომის კოდექსი, რომელიც 2013 წელს შეიცვალა და მაგალითად სტატისტიკას მოვიყვან, 2013 წლამდე სასამართლოების უმეტესობა 90% მთავრდებოდა დასაქმებულების სასარგებლოდ, მაგრამ 2013 წლის შემდეგ 70%-ზე მეტი მთავრდება დასაქმებულების სასარგებლოდ, რაც ნიშნავს იმას, რომ შრომის კოდექსში შესული ცვლილებები მართლაც რიგ ბენეფიტებსაც დასაქმებულებს. უბრალოდ აუცილებელია, რომ როდესაც საუბრობთ პოლიტიკაზე, გადაიხედოს რეალური პოლიტიკა. არ შეიცვალოს message box-ები და შეიცვალოს რეალური პოლიტიკა. ნეოლიბერალური დღის წესრიგიდან ჩვენ უნდა გადავიდეთ რეგულირებადი ბაზრის დღის წესრიგზე, რაც არის აუცილებელი და ერთადერთი, ასე ვთქვათ, გადარჩენის გზა ქართული საზოგადოებისათვის. და ძალიან სწორი აქცენტი იყო რიგ საკითხებში გეთანხმებით, რაც შეეხება კარფური ახსენეს და რამდენიმე. ამ სფეროში ყველა მარკეტში არის ერთი და იგივე პირობები, ძალიან მცირედი განსხვავებებით. შეიძლება სადღაც მართლა ცოტა უკეთეს სიტუაცია იყოს, მაგრამ არსებითი სხვაობა არ არის. თვითონ ეს სექტორი არის რაღაცა ამ პრივილეგიით სარგებლობს, რაღაც სამწუხაროდ.
არის ერთ-ერთი დიდი დამსაქმებელიც. ამიტომაც, ანუ ბევრი ხალხია დასაქმებული ამ სექტორში, ხო? ქალბატონინო, თქვენ ასიტყვით კარფური შედიოდა თქვენი გამოკვლევის არეალში მსმენელისთვის რომ იყოს ნახელი.
როგორც უკვე გიგამახსენა, ყველა სუპერმარკეტში შეგვიძლია განვაზოგადოთ ეს შედეგი. თითქმის ერთი და ერთნაირი მდგომარეობა არის, მაგრამ კვლევის გამოკვლევის ზოგადად გამოკვლევის კაცრავად გამოკვლევის სპეციფიკიდან გამომდინარე ვერ დავკონკრეტებით და ვერ ვისაუბრებთ ამა თუ იმ კონკრეტულ სუპერმარკეტში სად როგორი მდგომარეობა იყო, მაგრამ ზოგადი მდგომარეობა მსგავსი იყო, როგორც ამაზე უკვე გიგა მისაუბრა. იყო შემთხვევები, როდესაც ძალიან ყველაზე ესეთი მძიმე მდგომარეობა ამ სფეროში დასაქმებულებისთვის, უკვე თქვენ ისაუბრეთ ამ შეკითხვაზე, მაგრამ მინდა განვავრცო ეს საკითხი, არის დაკავებული ხელფასების ოდენობა, დანაკლისების.
ხო, არ მეთქვამს აუცილებლად თქვათ, ხო, აი ძანეთ ახლა სწორედ
დანაკლისების არსებობა ამა თუ იმ სუპერმარკეტში, რის გამოც დასაქმებულებს უკავდებათ საკმაოდ დიდი ოდენობის ხელფასი და ხშირ შემთხვევაში იყო შემთხვევები, როდესაც დაფიქსირდა ესეთი შემთხვევებით, როდესაც ნახევარზე მეცაც კი აღემატებოდა ეს დანაკლისის და ჩამოჭრილი, ესე ვთქვათ, ჯარიმის სახით იქნებოდა ეს თუ
ანუ კონკრეტული, ხო, მსმენელისთვის რომ ნათელი იყოს, ვინც არ არის ასე გათვითცნობიერებული, კონკრეტული თანამშრომლის, ასე ვთქვათ, მორიგეობის პერიოდში, როცა ხდება გადაბარება, აი ამ დროს, როცა ვთქვათ, ხდება ანგარიში, იქ თუ არის რაიმე დანაკლისი, ამაზე პასუხისგებლობას აკისრებენ თანამშრომელს, ხო? ამაზე
თანამშრომელს აკისრებენ.
ეს არის ყველაზე ხშირი მიზეზი, 59%, ხო, თითქმის ხელფასის დაკავებისა. შემდეგ ამას მოსდევს დანამდვილებით, არ ვიცი თუ რატომ დამაკლეს ხელფასიო, ესეც საინტერესოა.
ეს საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია, თითქმის 18% აცხადებს თქვენ წარმოიდგინეთ 362 ლარიანი საშუალო ხელფასის პირობებში. ადამიანს ხელფასი უკავდება მისთვის წარმოუდგენელი და უცნობი მიზეზით. და ამაზე თადებითად პასუხობს დაახლოებით გამოკითხულთა 18%. ეს საკმაოდ ძიმე მაჩვენებელია და დიდი მაჩვენებელია. იყო დანარჩენი
მოსდევს მე 3%-ში გამოცხადდი დაგვიანების.
დიახ, დაგვიანების გამო, მაგრამ ამ დაგვიანებაში იგულისხმება, როდესაც ვთქვათ, ადამიანი 5 წუთით შესვენებაზე იყო გასული და 5 წუთით 3 წუთით გადააჭარბა შესვენების დროს და ამასაც კი ჯარიმის სახით ხელფასზე აისახება, მათთვის ეს 3 წუთიანი დაგვიანებაც კი დილას რაღაც თუნდაც შეთანხმებული დაგვიანებაც კი იყო შემთხვევები, როდესაც აი ვთხოვე, გავაფრთხილე, ბავშვი მყავდა, ავად, ან მსგავსი პრობლემების გამო აგვიანებდა დასაქმებული, მაგრამ ამის გამოც მას თვის ბოლოს ხელფასიდან დაუკავდა თანხა.
სვენელი ყავს ხაზზე, ხო, ვიტყვი, მეოთხე ადგილზე მიზესთა შორის ხელფასის დაკავების არის არ მეხურა კეპი, და მეხუთე ადგილზე არ მეკეთა ბეიჯი, ანუ ასე ვთქვათ,
ეს შიდა სტანდარტია, ესეთი
ვთქვი. არ მეცვა იუნიფორმა, გასულიყავი შესვენებას და ასე შემდეგ სმენელია ხაზზე, გისმენთ დილამშვიდობით.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
დიდი მადლობა ამ საინტერესო თემის წამოწევისთვის. მიცით რა, აი ხშირად ამ სახის დისკუსიები სამწუხაროდ ძალიან ხშირი არის და ხშირად ისმის ხოლმე ასე ვთქვათ ლიბერტარიანიზმის აპოლოგეტების განცხადებები, რომ ბაზარი დაარეგულირებს და ჩვენი ეკონომიკის და რეალობის და გამომდინარე ეგ საერთოდ რეალისტურად მიმაჩნია, რომ რამეს დარეგულირებს, ზოგადად რომ ბაზარი რამეს არეგულირებს საერთოდ არ მიგერა, მაგრამ საქართველოში განსაკუთრებით რთული არის ამ შემთხვევაში, მიმეს პრობლემა არის ძალიან და რამე საშუალებას თუ ხედავთ, რომ ეს თეორიულად თუ თქვათ არ იქნება სახელმწიფოს მხრიდან პირდაპირ ჩარევა საზოგადოებამ, რომ როგორმე დაარეგ, ანუ მე მაგალითად როგორც მომხმარებელი თანახმავა, რომ სუპერმარკეტებში ცოტა მეტი გადავიხადო, რომ თანამშრომლებს ადეკვატური ხელფასები ქონდეთ, მაგრამ სხვა მექანიზმი თუ შესაძლებელია, რომ იყოს ამ პრობლემასთან, ასე ვთქვათ, რომ საზოგადოებამ შეძლოს დახმარება. მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, საინტერესო იდეა იყო, მაგრამ როცა მიდგომაზე და ურთიერთობის კულტურაზე ალაპარაკი, იქ მგონი ეს ისე მფლობელს თუ წაეხმარება. სმენელისა ესეთი ვთქვათ, რაზეც ის გამოთქვასაცხოვრე ცოტა მეც გადაიხდი, ოღონდაც გაუმჯობესდეს ვითარება. მე თუ შეიძლება დავამატებ ჩემ შეკითხვასაც და ბატონო გიგა მოგისმენთ. სწორედაც შემთხვევით არ ვთქვი, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დამსაქმებელი, ხომ, სუპერმარკეტები და მათი ქსელები და სმენელი სწორედ ამ პრობლემას შეხო, დასაქმებულებს უჭირთ ალბათ, ხომ, თავიანთი უფლებებისთვის ბრძოლაზე წავიდნენ. აი რა შეხედავთ გამოსავალს თქვენ ამ სმენელსაც რომ უპასუხოთ.
კომენტარის რაღაცა შინაარსიც დავეთანხმები სმენელს. ნუ სამწუხაროდ ეხლა საზოგადოების მხრიდან ესეთი ჩემთვის წარმოდგენილი გამოცდილებიდან ყოველ შემთხვევაში ერთადერთი ბერკეტი იყო, რომ საზოგადოებამ შეაფასოს, ვინ არის კარგი დამსაქმებელი და ვინ არის ცუდი დამსაქმებელი და საზოგადოებამ რაღაცა ასე თქვა სოციალური პასუხისგებლობა გამოიჩინოს და იყიდოს თქვა იქ სადაც შრომელთა უფლებები არ არის შელახული და არ იყიდოს იქ სადაც დასაქმება ხდება პატაგონურ რეჟიმში. და საზოგადოება იყოს მგრძნობიარე ამ თემის მიმართ, საზოგადოება მიუთითოს დამსაქმებელს, მიუთითოს კომპანიას. მაგალითად იყო ასეთი შემთხვევა, ერთ-ერთ კომპანიას, ერთ-ერთ კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ უნდა იმუშაოს 28-ში, 29-ში, 31-ში, პირველში, ორში, ეს ძალიან ისე საახალწლო დღეებში უნდა იმუშაოს პირველიდან ორ საათამდე და ესეთ ბედნიერად გამოაცხადა და ძალიან საინტერესო იყო, მომხმარებლები საუბრობდნენ, რომ იცით რა არის, ჩვენ გავძლებთ ამ დღეებში და ასვენეთ თქვენი დასაქმებულები და ეს არის სწორი პოზიცია ჩემი აზრით საზოგადოების მხრიდან და თუ ჩვენ მოვახერხებთ რაღაცა სოლიდარობის მუხტი საზოგადოებაში გაღვივება, საზოგადოებაში ინფორმაციის მიტანას, მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება რაღაც თავისით ბერკეტებს ამ მხრივ მოძებნის. თეორიულად მე ნამდვილად არ მაქვს ხაიმ ხელა გამოცდილება, რომ ამ მიმართულებით თქვათ ვისაუბრო. თქვენს კითხვასაც დაუბრუნდები, ამ ადამიანებს სამწუხაროდ იმ პროტესტების განმავლობაში, რა პროტესტების იყო წარმოდგენილი მანამდე იოლში, შემდეგ ფრესკოში, ფურშეთში, სპარში, არც ერთი ეს პროტესტი შიგნიდან არ წამოსულა. რიგ შემთხვევებში ეს პროტესტი იყო უკვე წამოსული თანამშრომლების მიერ გამოთქმული, ასე ვთქვათ, გამოტანილი შიდა პრობლემები და რიგ შემთხვევაში ეს იყო გარედან პროფკავშირების და სხვა ჯგუფების მიერ ჩარევით წამოწეული პრობლემები. ანუ ჩვენ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ყველაზე რთული რაც არის, ჩვენ ვერ ვახერხებთ ამ სფეროში პროფკავშირულ მუშაობას. ერთი მთავარი პრობლემა არის ის, რომ არის მაღალი დენადობა, ანუ ფაქტიურად ეს მარკეტები მუშაობენ უფასო მუშახელზე. სტაჟირებიდან მივა თქვა დასაქმებული, სტაჟირებამდე ვერ ძლებს, ერთთვიან სტაჟირებას ის ვერ უძლებს და მოდის სამსახური და შემდეგ მიდის ახალი და აი ესე უფასო მუსახელად იყენებს ბიზნესი საქართველოს ახალგაზრდობას. და სწორედ ამიტომ აი ეს მაღალი დენადობის გამო ვერ ხერხდება იქ დასაქმებულების ორგანიზება, თუნდაც ეხა ბოლო პერიოდში რაც იყო ფრესკოს პროტესტი, იქ უკვე ანუ წამოსული დასაქმებულები საუბრობდნენ პრობლემებზე, რომელი პრობლემებიც იქ დარჩენილმა დასაქმებულებმა ჯერ არ იცოდნენ, იმიტომ რომ ჯერ არ შეხვედრიან იმ მავნე გარემოს, ხო? აი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, რის გამოც ისინი პროტესტს ვერ ახერხებენ და რა თქმა უნდა თქვენ აღნიშნეთ, ყველა მათგანი არის სოციალურად ძალიან ძიმე მდგომარეობაში. მათუცებს სწავლის გადასახადისთვის ფულის შეგროვება, მათუცებს ქირის გადასახადისთვის ფულის შეგროვება და ამ დროს სახელმწიფოს ესეთი სუსტი როლი, სახელმწიფოს ჩაურევლობა, რომ იცით რა, ჩვენ მოდი შევატოვებთ ამ ახალგაზრდებს დამსაქმებლებს და აი მისმა რაღაცა სოციალურმა პასუხისმგებლობამ გადაწყვიტოს როგორი იქნება ამ ადამიანების მომავალი, იმუშაონ მათ 60 საათი, მე რა რომ მეორე დღეს ისინი რაღაც ვეღარ მოამზადებენ თავიანთ სალექციო ასე ვთქვათ სამუშაოს, არა უშავს, ამბობს სახელმწიფო და ჩემი აზრით აი ამ სახელმწიფოს პოლიტიკაშია ყველაზე დიდი შეცდომა და სწორედ სახელმწიფომ უნდა გამოიჩინოს აქერდგვარი მზრუნველი სფორი და საკუთარ მოქალაქეებზე ერთხელ და სამუდამოდ აიღოს მინიმალური პასუხისმგებლობა მაინც. რაც შორის სახელმწიფოს უნდა კონდეს პრეტენზია იმის, რომ კანონსაც დაწერს მე ის შეასრულოს.
ხო, რადგან ეს ნაწილი ახსენეთ, ახალგაზრდობა და სტუდენტების დასაქმება, ეს ყველა ქვეყანაში არის, ხშირად ხდება დაბალანაზღაურებად, შედარებით დაბალანაზღაურებად სამსახურში დასაქმება სტუდენტებისა, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ ნიშნავს, რომ მათ მიმართ არ უნდა იყოს დაცული მინიმალურად მაინც, თუ სრულად უნდა იყოს, რასაკვირველია, ის რეგულაციები, ის წესები, რასაც გულისხმობს, ასე ვთქვათ, სამართლიან შრომით ურთიერთობებს. ჩვენ ამ პრობლემზე საუბარს გავაგრძელებთ. დღეს დიდ მადლობას გიხდით. მსმენელს შევახსენებ, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველ ნაწილში საუბრობდით შრომითი ურთიერთობების პრაქტიკაზე საქართველოში, კერძოდ სუპერმარკეტებში არსებულ ვითარებაზე, რომელიც გამოიკვლია საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებამ, რომლის აპარატის თანამშრომელი სოციოლოგი ნინო ესართია, ამ გამოკვლევის თანაავტორი, და გაერთიანების ახალგაზრდული ფრთის ლიდერი გიგა ბექაური იყვნენ ჩვენი სტუმრები. დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო და დიდი მადლობა ბატონო გიგა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას. 11-ის ნახევარია, ნინო როდონაიას მოვუსმინოთ ახლა, ახალ ამბებს გაგვაცნობს, შემდეგ კი გავაგრძელებთ გადაცემას. ქველმოქმედების იდეაზე საუბრი ჩვენი სტუმარი იქნება ლენა კილაძე, საქართველოს ამერიკელი მეგობრების ხელმძღვანელი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კონგრესმა უწოდა საიმიგრაციო პოლიტიკის რეფორმირებისკენ. ნიუ-იორკში 11 დეკემბერს მომხდარი აფეთქების შემდეგ დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ სუსტი საიმიგრაციო სისტემა ბევრ საშიშს და არაადეკვატურ ადამიანს აძლევს ქვეყანაში ჩასვლის შესაძლებლობას. ამიტომ აუცილებელია კონგრესმა ამერიკელი ხალხის დასაცავად განახორციელოს საკანონმდებლო რეფორმა. პრეზიდენტმა ტრამპმა აღნიშნა, რომ ტერაქტში ეჭვმიტანილი პირი შეერთებულ შტატებში ჩავიდა ოჯახური მიგრაციის პროგრამის ფარგლებში. ნიუ-იორკის პოლიციამ ტერაქტის კვალიფიკაცია მისცა 11 დეკემბერს მანჰეტენზე ავტოსადგურის მიწისქვეშა ტერმინალში მომხდარ აფეთქებას, რომლის შედეგად 4 ადამიანი დაიჭრა. სამართალდამცავთა ინფორმაციით, თვითნაკეთი მოწყობილობა აფეთქა 27 წლის ბანგლადეშელმა აკაიდულამ. მის ხეულის დამწრობით საავადმყოფოში გადაიყვანეს და ამჟამად პოლიციის ზედამხედველობის ქვეშ იმყოფება. შიდა უსაფრთხოების სამინისტროს განცხადებით, აკაიდულა შეერთებულ შტატებში 2011 წელს ჩავიდა ოჯახურ საიმიგრაციო ვიზით. ამ სახის ვიზას იღებენ ის პირები, რომელთა დაძმები ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეები არიან. ამერიკული პრესის ინფორმაციით, აკაიდულა თანაუგრძნობდა ექსტრემისტულ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს, თუმცა ამ ეტაპზე არ არსებობს რაიმე მტკიცებულება იმისა, რომ მას უშუალო კავშირი ჰქონდა ამ რადიკალურ დაჯგუფებასთან. მანჰეტენზე თავდასხმა მოხდა ოქტომბრის ბოლოსაც. უზბეკი მიგრანტი 29 წლის საიფულო საიპოვე ავტომანქანით შეეჯახა ველოსიპედი და ფეხით მოსიარულეებს და სასკოლო ავტობუსს. ამ თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 8 ადამიანი. ირანი ასრულებს ბირთვული პროგრამის შესახებ 2015 წელს მიღწეული შეთანხმების პირობებს. ამის შესახებ, როგორც სააგენტო ფრანს პრესი უძღვება, ნათქვამია გაეროს გენერალური მდივნის ანტონიო გუტერეშის მიერ უშიშროების საბჭოსთვის მომზადებულ ანგარიში. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ მნიშვნელოვან გაურკვევლობას იწვევს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პოზიცია, თუმცა გაეროს გენერალური მდივანი დარწმუნებულია, რომ საბოლოოდ დონალდ ტრამპი მხარს დაუჭერს მიღწეულ შეთანხმებას. საერთაშორისო შუამავლებს შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ერთადერთია, ვინც აცხადებს, რომ ირანი არღვევს შეთანხმების პირობებს. 12 დეკემბერს იწურება 60-დღიანი ვადა, რომელიც დონალდ ტრამპმა კონგრესს მისცა ირანის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციების აღსადგენად გადაწყვეტილების მიღებისთვის. ირანმა და საერთაშორისო შუამავლებმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რუსეთმა, ჩინეთმა, გერმანიამ, საფრანგეთმა და დიდმა ბრიტანეთმა 2015 წლის ივლისში მიაღწიეს შეთანხმებას, რომლის თანახმად ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ მოიხსნა თეირანის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციები. როგორც პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა არაერთხელ განაცხადა, ირანი მისი შეფასებით ამ შეთანხმების პირობებს არღვევს, ამიტომ სურს, რომ პრეზიდენტ ობამას მართველობის პერიოდში გაუქმებული სანქციები ირანის წინააღმდეგ კვლავ აღდგეს. დღეს გამართება საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომა. ამ კვირის დღის წესრიგშია საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი და ასევე საქართველოს კონსტიტუციური კანონ პროექტი. საკონსტიტუციო ცვლილებები შეეხება მათ შორის საარჩევნო სისტემას, კერძოდ ეგრეთ წოდებული ბონუსის სისტემის გაუქმებას და მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებისთვის პარტიების გარდა საარჩევნო ბლოკების შექმნის შესაძლებლობას.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 35 წუთი ახლა საქართველოში და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ქველმოქმედების იდეასა და გამოცდილებაზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლენა კილაძე, საქართველოს ამერიკელი მეგობრების ამ ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი. ქალბატონ ლენა, მოგესალმებით.
ნინო, მოგესალმებით.
ჩვენი ძალიან ძალიან ძველი რესპონდენტი ძანდებით.
ძალიან სასიამოვნო.
და მაგრამ ძველი რესპონდენტი.
და სასიამოვნო.
ასევე და მინდა დღეს ვილაპარაკოთ, სულ ახლახანაც ჰქონდა თქვენს ორგანიზაციას ღონისძიება, კონკრეტული მიზნით საქველმოქმედო ღონისძიება. და მაინტერესა თქვენი დაკვირვება რა არის მთელი ამ ხნის მანძილზე, რაც ეს ორგანიზაცია დაფუძნდა, უკვე 20 წელზე მეტია ხო მუშაობს. ჯერ სმენელს იქნებ უთხრათ ორგანიზაციის ისტორიაზე, ორიოდე სიტყვით, ვინც ახლა შემოგვიერთდა ამ პირველად ისმენს ამის შესახებ. და შემდეგ ძალიან მინდა გაგვიზიაროთ გამოცდილება და თქვენი დაკვირვება, შეფასებები პროცესზე, რასაც ქვია ქველმოქმედება საქართველოში.
ნინ, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობით დავიწყებ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ აი ესეთი გულისყურით, ესეთი სერიოზულობით აშუქებთ ამ თემებს. ნამდვილად, აი საკითხები, რომელზეც ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს, ეს არის საქართველოს ამერიკელი მეგობრები, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც დაფუძნდა ამერიკაში 94 წელს და მას მეორე ახორციელებს ფილანთროპიულ საქმიანობას საქართველოში. პრიორიტეტი ყოველთვის არის რისკის ქვეშ მყოფი ჯგუფები, ბავშვები, მოხუცები, განათლების საკითხები, ალტერნატიული განათლების ფორმები, ინკლუზიური პროექტები, ადამიანები, რომელსაც გარკვეული შეზღუდვები აქვთ უნარებში, ლეიკემიით სიმსივნით დაავადებული ბავშვები, პალიატიური მზრუნველობა, ყველა ეს თემა რაც ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანი და ესეთია და აი ძალიან მნიშვნელოვანია რატო თქვენ მხარდაჭერა და გაშუქება ამ საკითხების. ჩვენ ინფორმაცია განათლება გვაკლია ძალიან ბევრ საკითხზე და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოება იყოს ჩართული, იყოს ინფორმირებული, ქონდეს განათლება, ელემენტარული განათლება რაღაც თემებზე და ამ მხრივ ნამდვილად მედია საშუალებების როლი არის გადამწყვეტი. აი რა ხდებოდა ამ წრების განმავლობაში? პრინციპში ძალიან საინტერესო დინამიკა და ძალიან საინტერესო ცვლილებებია, რომ პრობლემები, ნუ ბუნებრივია, რომ ქვეყანაში როგორც საქართველოა, არ გვინდა რა თქმა უნდა რომ იყოს, ხო, ვისურვებით რომ არ იყოს ეს პრობლემა, მაგრამ არსებობს ეს პრობლემები, არის სოციალური რამოდენიმე და აი რამოდენიმე ალბათ არასაკმარისი სიტყვა, პრობლემა, რომელსაც ჭირდება გადაწყვეტა, თანადგომა და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოების სხვადასხვა ფენა ერთად იღწოდეს ამ პრობლემის გადაწყვეტაზე. ჩვენ შორს ვართ იმ აზრისგან, რომ ეს მაინდამე მთავრობის საკითხია გადასაწყვეტი, ან რომელიმე კონკრეტული ორგანიზაციის, უბრალოდ ვერ გაუმკლავდება ვერც ერთი კერძო სტრუქტურა, ან სახელმწიფო სტრუქტურა ერთ პრობლემას და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ უბრალოდ ალბათ პრიორიტეტები დაისვას სახელმწიფოს წინაშე, თქვა სახელმწიფო ჩაერთოს კანონმდებლობის დონეზე ამ საკითხების მოგვარებაში ხელს შეწყობს და აი ძალიან მნიშვნელოვანი დიალოგი, ძალიან მნიშვნელოვანი საუბარი ამ საკითხებზე.
ის აი ეხლა საინტერესო რამ თქვით, ის პრობლემები, ეს რა ეს როგორც თქვა ზედაპირულად, როგორც თქვა ეს რამდენიმე რას თქვენ დაასახელეთ და ამბობთ რომ ამას ვერც თალკე კერძო რომელიმე თქვა კომპანია ან ვერც სახელმწიფო გაუმკლავდება. ბევრისთვის ეს და მეც მიფიქრია რატომ არ არის ეს სრულად მთლიანად სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა.
ესეც რა ალბათ არც ერთ ქვეყანაში სრულ პასუხისმგებლობას ძალიან სერიოზულ თემებზე ვერ იღებს. აი თუნდაც რეიკემის საკითხზე ხო სრული პასუხისმგებლობა არასოდეს არ ყოველთვის არის თანადაფინანსება ფონდები, ჩართულობა სხვადასხვა ორგანიზაციის. რა თქმა უნდა სახელმწიფოს როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ კანონმდებლობრივად აი ვთქვათ იგივე სამედიცინო კუთხით, იგივე დაზღვევის კუთხით ძალიან ბევრი თემა, რომელშიც მისი ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ყოველთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცალკეული ინდივიდის, ცალკეული მოქალაქის, ცალკეული ორგანიზაციის წვლილი ამ საკითხში და განსაკუთრებით აი ესეთ მაინც ჩვენ ჩამოყალიბებულ სტრუქტურულ სივრცეში არ ვიმყოფებით და ამიტომ აი ამ ეტაპზე ალბათ შეიძლება ცოტა გაიწელა კიდევაც ეს ეტაპი ჩვენ ჩამოყალიბების როგორც სახელმწიფო სტრუქტურის და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე აი ამ დინამიკაში ვხედავ რომ აი წლიდან წლამდე სულ უფრო მეტი ორგანიზაცია ერთვება ჩვენ საქმიანობაში, სულ უფრო მეტი ინდივიდი ერთვება, სულ უფრო მეტი ადამიანი ხვდება, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გაცემა უკან. ანუ ესეთი ფილანთროპის იდეა ხო ამაში მდგომარეობს, რომ ეს არ არის მხოლოდ თანხები, ეს არის ადამიანის ჩართულობა, ეს არის მისი ინტელექტი, მისი ენერგია, მისი გამოცდილება, მისი უნარები, მისი ნიჭი, რომელიც შეიძლება ჩართო და შეიძლება უფრო პროდუქტიული იყოს ვიდრე მარტივი თანხები, ხო? ამ ხრივ მე ვფიქრობ, რომ უნიკალური გამოცდილება გვაქვს, იმიტომ რომ მხატვრები, ხელოვანი ადამიანები, მწერლები, რა ვიცი, მუსიკოსები, ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები სრულიად სხვადასხვა კუთხის ადამიანები არიან ჩართული და ეს ერთიანობა გვაძლევს რაღაცა იმედს, რომ აი ამ ხშირად ხდება ლაპარაკი რაღაც ერთულებზე პრობლემებს საქართველოში და მე ვხედავ რომ რაღაცა ძალიან იმედის მომცემი დინამიკაა, რომ ადამიანები იღებენ რაღაც პასუხისმგებლობებს ნელ-ნელა უფრო მეტ თავის თავზე.
იდეის მიმართ სვენელს შეგახსენებთ კი არა და ვინც ახლა შემოგვერთით. ლენა კილაძე, საქართველოს ამერიკელი მეგობრების აღმასრულებელი დირექტორია, ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში და ჩვენ ლაპარაკობთ ქველმოქმედების იდეაზე და ქველმოქმედების გამოცდილებაზე საქართველოში და საინტერესოა თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე. რას ფიქრობთ ასევე იმ პროექტებზე, რასაც თვალს ადევნებთ საქველმოქმედო პროექტებზე და აი ამაზე მინდა კითხოთ, ნდობას რაც შეეხება ამ პროცესებისადმი. კონკრეტულად თქვენი ორგანიზაციის მიმართ, ბუნებრივია თქვენ ამაზე შეგიძლიათ ამ გამოცდილებაზე საუბარი. მაგრამ ზოგადად აი ხა რადგან ახსენეთ თქვა ხელოვნების სხვადასხვა სფერო და აი ბოლო ხანს რაღაც გახშირდა უფრო ასეთი ღონისძიებები, რომლის ინიციატორიც არის ხელოვნების ასა თუ ის წარმომადგენელი, არის კონცერტები, ეს გადაიცემა ონლაინ ადამიანები თქვა ზარების თუ SMS-ების საშუალებით. ყველას შეუძლია შეუერთდეს თუ არ შეუძლია თქვა ცალკე რაღაცა მნიშვნელოვანი თანხა გადარიცხოს და ასე შემდეგ. ერთგვარი რეკლამაც არის ბევრი კომპანიისთვის, როგორ არ არის, ბევრი ხალხი უყურებს. აი რამდენად შეიძლება თქვა ქველმოქმედება იყოს დარჩეს ესე იზოლირებულად უანგარო სამსახურად და რამდენად მოცილდეს სხვა ინტერესებს, რომ მეტი იყოს ნდობა ამ პროცესებისადმი. აუცილებლად მოგცემ საშუალებას მიპასუხოთ, მსმენელი გვყავს და მოდით არ ვალოდინოთ. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ქალბატონო ნინიმე, ვესალმები თქვენ.
გამარჯობა.
ძალიან მინდოდა პირველ ნაწილში შემოსვლა, მაგრამ ვერ შემოვედი, სამწუხაროდ და ყოველური თემა იყო და ალბათ
კი.
კიდევ გვექნება საშუალება, რაც შეეხება ქველმოქმედებას. აი ფრიად გაკვირვებული ვარ, რომ საქართველოს ყავს მეგობრები, მაგალითად სომხეთისგან განსხვავებით, და ძალიან მიხარია, რომ მოიწვიეთ ასეთი სტუმარი. აი როცა ივანიშვილი მოვიდა ქვეყნის სათავეში, მე ვფიქრობდი, რომ ქველმოქმედებას ძალიან დიდი გასაქანი მიეცემოდა, მაგრამ გამოვიდა ისე, რომ ერთი მერცხალი ვერ მოიყვანს გაზაფხულს, მაგრამ გაზაფხული მოიყვანს ბევრ მერცხლებს. რაც შეეხება ქველმოქმედებას და ნდობის საკითხს, აი იავნანასთან დაკავშირებით რანდომაზე შეიძლება ლაპარაკი, რაც პროცესი მიმდინარეობს და მე ასეთი მოსაზრება მაქვს. აი თქვენი სტუმრის აზრი მაინტერესებს. ჩვენს პარლამენტში 42 მილიონერი ზის და აი 42 განადგურებული სოფელზე რომ აიღოს კურირება ამ ადამიანებმა და აღორძინოს და იქაც მოგება ნახოს თავისი და ქვეყანა განავითაროს, კარგი იქნება და თქვენი აზრი მაინტერესებს. მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. აი ერთად გვიპასუხე.
მადლობა. მისი ალბათ ცოტა ესე იმ ადამიანების გადაწყვეტილებაზე რა შეიძლება გააკეთონ, ესე არ ვიტყოდი, ვიტყოდი უფრო სხვა კუთხით. ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება კანონმდებლობის საკითხის მოგვარება ქველმოქმედებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აი ნდობაზე იყო საუბარი ხო რაღაცა ბევრ თემაზე და წლების განმავლობაში ჩვენ ვცდილობდით და ჩვენი ორგანიზაცია სხვა ფონდებთან ერთად რაღაცნაირად დაგვესვას კანონმდებლობის საკითხებით და პრინციპში ძირითადად სულ არის ლაპარაკი ამ ნდობის თემაზე, რომ თქვა არ ხდება რაღაც კანონების მიღება გადასახადებისგან განთავისუფლების თქვა ბიზნეს კომპანიის ქვეყნების იმიტომ რომ არ არის რაღაცა მაქსიმალური ნდობა მაგრამ ეს ძალიან მარტივი რაღაცაა ეს დღეს 21 საუკუნეა არსებობს ანგარიშგების ფორმები არსებობს სამინისტრო ფინანსთა სამინისტრო არსებობს სამსახურები რომლებიც რომლის წინაშე ჩვენ ანგარიშებს ვაპარებთ ხო ანუ გახსნილია
საქმე
ეს არის გამჭვირვალება აბსოლუტურად დევს რეპორტები არის აუდიტორი კომპანიები ჩვენ პრინციპში არ გვეხება მაგრამ ყოველ წელს ვაკეთებთ ამას ანგარიშგებას იმიტომ რომ ეს ჩვენთვისაც საინტერესოა ჩვენი დონორებისთვის საინტერესოა ჩვენი თავის წინაშე საინტერესოა თქვა რომ რა შევაგროთ თანხები მოვიძიეთ და თქვა როგორ ვმართეთ ეს თანხები ხო ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ეს ცალკეული თქვა ესეთი პატარა იმის ორგანიზაციის შეიძლება კიდე იოლიყოს მაგრამ რაც უფრო იზრდება ორგანიზაციის აქტივობა მით უფრო რთული ხდება და უკვე მართვის რაღაც საკითხებზე მენეჯმენტის საკითხებზე გადადის და არ არის ამაში არაფერი ესეთი რთული ეს არის გამჭვირვალეობის თემა რამდენადაც გამჭვირვალე რამდენადაც ჩანს თუ შენ შეგიძლია გახსნას შენ ფინანსური მხარე და ჩვენო სად მიდის როგორ მიდის რას ხარჯავთ რაში რა თანხა შემოვიდა ნუ ეს აი პრინციპში როგორ გითხრათ ჩემთვის ეს კითხვაც არ არის ზოგადად აი ანუ პასუხი რომელსაც გვეუბნება რა კანონდებლას ვერ ვიღებთ ბოლომდე იმიტომ რომ ვერ ვახერხებთ კონტროლს ეს ნუ ცოტა ისეთია რა ვფიქრობ არასწორი მიდგომა ძალიან იოლია გაკონტროლება და ბუნებრივია რომ უნდა არსებობდეს კანონი რომელიც რაღაც შეღავათებს და ნინო ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა დასვით თქვენ სად არის ზღვარია ესეთ ქველმოქმედებასთან აი ესეთ საქციელთან და თქვა აი ესეთ
საქმიანობას შორის მოდის ვიხი ჩემ
არა არა აბსოლუტურად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია იცით ეს შეიძლება ადამიანი, იმიტომ ვიძახით რომ ფილანთროპია და ქველმოქმედება შეიძლება არც ერთ ადამიანმა არ იცოდეს რა გააკეთა მეორე ადამიანმა, ხო? ანუ შეიძლება ადამიანს არც კონდეს თანხები და მართლა თავის აი რაღაცა ბოლო ლარი გაიმეტოს, ან უბრალოდ ის გაიმეტოს, ახლა ჩვენ ხატრები ხელოვანი ადამიანები ვახსენეთ, ხო? და ნდობაზე დავიწყეთ აქედა ლაპარაკი. მე არ მახსოვს რა 2007 წლიდან ჩვენ ვაკეთებთ ამ საქველმოქმედო საღამოებს, რომელიც აი ხა 9 დეკემბერს ქონდა ეს საღამო გალა ფორმატის ისეთი, რომელსაც აქ აუქციონი, გამოფენა, ისეთი საკონცერტო წელი პრიზების გათამაშება. მე აი ამ წლების განმავლობაში ყოველ წელს რო დგება ეს საკითხი საღამოს გაკეთების, სულ ფიქრობ რა, ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს მხატვარი და ნახლობელი. აი სულ ფიქრობ რო ყოველ წელს აი კიდე უნდა ესე იგი უთხრა ამათ ხო ხო, იმიტომ რომ ესეთი და სულ ფიქრობ რა, ხო შეიძლება ამ ადამიანებს აღარ მოუნდათ. აი მე მინდა ვთქვა რომ არ ყოფილა შემთხვევა რომ რომელიმე ადამიანს მხატვარს რომელსაც ჩვენ კი მივმართეთ უარეთ ყო ეს საოცარი თვისებაა ეს ჩვენ ქვეყანაში არ არის ეს ფენა მხატვრების ისეთი რომელიც არის ძალიან შეძლებული ხო ესე მარტივად რომ ვთქვა თვითონაც საკმაოდ ჭირდებათ ეს თანხები და ნამუშევრები მათთვის არ არის ეს ჩვენ ესე გონი ესეთი დამოკიდებულება ხო რა მოხდა ერთი ნახატი გვაჩუქა ხო ეს არ არის ეს ადამიანები გასცემენ ყველაზე ძვირფას რაც მათ შეუძლიათ გასცენ და მე ხშირად მითხოვს და ვიცახი რომ აი ჩვენ ძალიან ბევრი ესეთი ადამიანი ყო ძალიან ბევრი ადამიანი ყოს ვინც
გემატებიან.
კი, ცეთ, მე ისე ვიცახე ჩვენ, კი, არა, 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 გემატება ისეთი ადამიანები მოდიან, აი რომ ვერცი და ჩვენ აი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რასაც აი რაც ხდება, ეხა მეორე წელია, ბავშვები ყავს ჩართული, ახალგაზრდები და ვფიქრობ, რომ ეს არის აი რაღაცა საქართველოს მომავალი პრაქტიკულად ძალიან შეიძლება ღერდეს ცოტა ესე პათეტიურად, მაგრამ დავიწყეთ სკოლებთან ურთიერთობა, დავიწყეთ ამერიკული აკადემიით და ეს ბავშვები არის აღმოჩენა ჩემთვის, იცით, აი საოცარი, ცოტა ესეთი შიში დავიწყეთ, იმიტომ რომ თემები არ არის იოლე, პალიატიური მზრუნველობა, ეს არის სიმსივნის ბოლო სტადია, მოვლა შინმოვლის სამსახური, რომელიც ფერისოლების მონასტერთან არსებობს და ახალგაზრდა გოგონების მედები, მოწყალების დები დადიან სახლებში უკიდურესად გაჭირვებულ ადამიანებთან. ეს არის აი არ ვიცი, ჩვენთან ხო რაღაცა რანჟირება ზღვარის ძალიან ისეთი პირობითია და ეს არის აი არ ვიცი, თუ ადამიანს მოუწევს ერთი ორჯერ ალბათ იმათან მისვლა ძალიან ძიმე შთაბეჭდილება დარჩება. და აი ეს ბავშვები აი ამ მოწყალების დებთან ერთად დადიან ამ ადამიანებთან სახლებში, ეხმარებიან ამ მოწყალების დებს, შედან ამ ავადმყოფებთან უკითხავენ, უზიარებენ, ანუ ეხმარებიან, ჩართული არიან. ეს არის ტრადიცია, რომელიც მე-19 საუკუნეში წარსებობდა საქართველოში, მე-20 საუკუნის დასაწყისში და იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენი საზოგადოების ღირსეული წევრები, ნუ ყველა ადამიანი ვცდილობდნენ თავისი შვილები გაეზარდათ ისე, რომ მათ ცოდნოდათ, რომ უნდა გასცენ თავისი ენერგია, დრო, უნარები. აი ამ მხრივ მე მგონი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი შემოგვიმოდა. შაშენდელთან მიმართებაში წელს 80 ბავშვი ჩაეწერა. ეს აბსოლუტ ნებაყოფლობით არის, ხო, პრაქტიკულად ბავშვები მე გამიყვირდა.
ალბათ, ხო, ერთმანეთს.
კი, რა თქმა უნდა, სკოლაში ეს სკოლასთან ურთიერთობა და აი თქვა შაშენდელთან მიმართებაში წელს ორი მიმართულება გვაქვს. ერთი არის აი ეს სოციალური ესეთ პროექტები და მეორე კულტურული მემკვიდრეობის, რომელიც აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და აი წელს ჩემ და გასაკვირად და ალბათ გასახარებლადაც უფრო მეტი ბავშვი ჩაეწერა ამ სოციალური პროექტების პროგრამა ხაზში და მე მეშინოდა კიდევაც ეცეთ აი პირველი შეხვედრა რო
ქონდა
არა ორგანიზებს არა მეშინოდა რამდენად ბავშვებისთვის არ იქნება ეს სტრესი ამ თქვა რაღაცა რამდენად
სტრესი იქნებოდა ნებისმიერ შემთხვევაში
ესეთ რა იქნებოდა მაგრამ
ჩვენ
ეს ბავშვები ბევრად უფრო გახსნილა და სწორედ ღებულობენ რაღაცებს და ბევრად უფრო ესეთი ჯანსაღი დამოკიდებულება აქვს თემების და საკითხების მიმართ რა და ძალიან სტრაფად მოყვებიან რაღაცებს მე მახსოვს შაშან როდესაც აი მე მკვიდრეობის პროექტზე მუშაობდით დავიწყეთ სეირნობა ქალაქში ამ ბავშვებთან ერთად და ეს თბილისი აღმოგვეჩინა მათთან ერთად ქალაქი რომელიც ხრება და აი მახსოვს ეს პირველი რეაქცია თქოს რომ აი მე რა უცნაური ესე იგი ამ ქალაქში ვცხოვრობთ დავდივარ სამოგზაურო სხვა ქალაქებში ვხვდებით თქვათ და პირველად შევამჩნიეს რომ თურმე ესეთი საინტერესო დეტალები ესეთი საინტერესო ქუჩები ესეთი საინტერესო სახლები არსებობს რა ანუ პრაქტიკულად დავსეირნობთ ქალაქში და არც უყურებთ არც აღვიქფავთ ამათ ხო ეს ჩვენც ესე ვართ ჩვენც დავდივართ და ვერ აღვიქოთ ვერც ამ ქალაქს ვერც იმ პრობლემებს რომლებიც ჩვენს გარშემოა და ალბათ აი ესეთი ამ კუთხით მე მგონი რომ ძალიან ბევრი რამე იცვლება და ძალიან ბევრი ადამიანი ემატება აი თუნდაც ის პროექტი ხო რომლისთვისაც ეს საღამო იყო მიცხნილი ეს არის თავშესაფარი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა სახელმწიფოსთვისაც იმიტომ რომ თავშესაფრის თემა არის რეალური პრობლემა საქართველოში არ როგორ გთავშესაფრებს დიდი ჩამოსათვლელია და ესეთი ტიპის შერეული ტიპის თავშესაფრებს სადაც არიან მზრუნველმოკლებული ბავშვები მარტოხელა დედები მოხუცები ფიზიკური თუ მენტალური პრობლემების ადამიანები რომლებიც ცხოვრობენ ერთ გარემოში არა ინსტიტუციურ გარემოში ხო აი რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი პრობლემაა და ძალიან ბევრი ის არის და პირველი მიზანი არის თქვათ რომ აი ეს აშენდეს და ეს შენობა მოწესრიგდეს სადაც ცხოვრობენ და ექსტრა ადამიანების მიღების საშუალებას მისცემს მათ
ლენა კილაძეა ჩვენი სტუმარი საქართველოს ამერიკელი მეგობრების აღმასრულებელი დირექტორი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენ გადაცემის ამ ნაწილში ვლაპარაკობთ ქველმოქმედების შესახებ, ქველმოქმედების არსსა და გამოცდილებაზე საქართველოში, ჩვენი სტუმრის კონკრეტულ გამოცდილებაზე, რა თქმა უნდა, უპირველესად და მის დაკვირვებებზე, რადგან ორგანიზაციას უკვე ძალიან დიდი ხნის ისტორია აქვს, ძალიან დიდ ხანს გულისხმობ 20 წელზე მეტი ხნის ამ საქმეში და შეეძლო ჩვენს დღევანდელ რესპონდენტს რომ აი ამ წლების განმავლობაში დაკვირვებოდა შეიძლება ვილაპარაკოთ საზოგადოების ტრანსფორმაცია სამ კუთხეში.
ნამდვილად შეიძლება ვილაპარაკოთ აი თუ თქვათ
პირველი ნაბიჯი თუ რა ვიცი ქმედება ეს არის დანახვა ხო? საჭიროების გაჭირვებულის ან აი მე საჭიროების მქონესი ამის დანახვა. რაც აი აგერ ბძანებდით ახლა რომ თბილისის იერსახეზე, მაგრამ ესეც და დანახვას საჭიროებს და ადამიანი ხომ მითუმეტეს. და აი რა ტრანსფორმაციას ხედავთ?
ტიჩანი, ნო დანახვისთვის ხშირად ჩვენ ყველა ვიმყოფებით რაღაც ჩაკეტილ სივრცეებში ხოლმე ძალიან რთული და ძალიან დიდი მაგობრობა
ციკლია. კი, ჩვენი
იოლი, ეს უფრო იოლი ხდება ცხოვრება, ჩვენ გაკვალული რაღაც გზა გვაქვს, აი ამ გზაზე დავდივართ სრულად მარტივად სახლიდან სამსახურში და ძალიან რთულია გადაუხვიოთ ან დავინახოთ ან გავიხედოთ ხო რაღაცა. აი ამ დანახვაში ჩვენ ხშირად სხვა ადამიანები გვეხმარებიან.
ვინ არის?
შემთხვევა. არ ვიცი, შეიძლება იყოს არ ვიცი შემთხვევით ქუჩაში შემხვედრი ადამიანი, თქვენი მეგობარი, უფროსი მეგობარი, მასწავლებელი, ძალიან ბევრი სხვადასხვა ადამიანი და ხშირად მე ვფიქრობ, აი ესეთი ორგანიზაციების, ესეთი ფონდების როლი ალბათ არის ის, რომ საზოგადოებას დაანახოს ესეთი პრობლემა. აი ჩვენ ქონია შემთხვევა ძალიან ბევრ წარმატებულ ბიზნესმენთან, თქვათ კომპანიასთანაც, რომ მათ უბრალოდ თქვა, ვიცით რა ჩვენ არც ვიცით თქვათ რა ხო აი რაღაცა ეს მართლა ესეთი გულწრფელი ნათქვამი იყო რა აი ადამიანებმა არ იციან თქვა და ერთი თემა რო თქვა რაღაცას ვერ ხედავენ ამ ეტაპზე თქვა თავის საქმეში არიან ჩართული თუ დაანახებ ამ საკითხს და რა თქმა უნდა ეს ნდობის მომენტი იქნება ისევ და ისევ პირველ წინა შეკითხვას თუ დაუბრუნდებით გამჭირვალობის ნდობის და თუ დაინახავენ რომ მათ შეიძლება ესე იგი თქვა და აი ამ გამტარ თქვენ აზრს დაეთანხმონ და გვერდზე დაკითხდეთ მაშინ რეალურად უკვე შესაძლებელია ნუ ეს იოლი პროცესი არ არის რა თქმა უნდა აი ისევ როგორც ურთიერთობა ნდობა რაღაც გულწრფელობა მაგრამ ძალიან ისეთ ძირეულ თემებზე ეფუძნება თემებს.
აი თქვენი აზრით რას უნდა დაეხმაროს კანონი, რას უნდა შეუწყოს ხელი?
იცით რა
ქველმოქმედების შესახებ?
კანონმა ალბათ აი რა თქმა უნდა ესე ეს ორმაგი ისევ იმ თქვენ შეკითხვაზეა პასუხი, რომ ეს გულწრფელ ქველმოქმედებას არ ჭირდება არანაირი კანონი, ხო? რაღაცა ბევრი თემაა, მაგრამ დასავლეთში კანონი ქველმოქმედების შესახებ, რომელიც ნაწილობრივ ანთავისუფლებს, რომელიც აძლევს ბიზნესმენებს საშუალებას გადასახადების ნაწილი მიმართოს სოციალური პროექტების დასახმარებლად. აი ამ კუთხით ეს არის კოოპერირების და კეთილინების გადაწყვეტილება, რომ სახელმწიფო ძაღიერებს რა არის სოციალური პრობლემები, რომელსაც ის ვერ ერევა მთლიანად და ის აძლევს საშუალებას კომპანიებს, რომ აი ამ პრობლემების გადაწყვეტაში მიიღონ მონაწილეობა. და შესაბამისად აი ამ გადასახადების ნაწილი მიმართონ უკვე თავისი არჩევანი და ამათუმ პროექტის. ეს მარტივი თემა ნამდვილად არ არის. და იოლი თემაც არ არის და ალბათ ესეთ გარდამავალ
ერთად იმასაც სჭირდება რეგულაცია და დაკვირვება.
რა თქმა უნდა, იმასაც სჭირდება მონიტორი. Ну, ჩვეულებრივად ეს რაღაცა რეგულირდება ორგანიზაციების მიმართ და ხდება ამის შემოწმება, ვინ რა, როგორ და ასე შემდეგ. და ეხლა ეს დასავლეთში წაი როგორ გითხეთ, ეხლა ამ დობაზე, ამ დობაზე არსებობს ორგანიზაციები, რომ საკონტროლებენ და რაღაცა სპეციალურ სიებს აქვეყნებენ მერე ესეთი ორგანიზაციებს. ე მაგალითად არის გაიცტარ ესეთი სერვისი, ესეთი კომპანია, რომელიც რანგირებას ახდენს ორგანიზაციების და აღნიშნავს, რომ თქვა და ამ ორგანიზაციამ ქველმოქმედების სტატუსი გაამართლა, არ გაამართლა, წლების განმავლობაში შეიძლება მოუხსნან ეს სტატუსი, თქვა, რომ თქვა და არასრულებს ამ საქმიანობას, შეიძლება რაღაცა ვარსკვლავები მიანიჭონ. და მე ძალიან მიხარია, ჩვენ თქვა წლების წინ ქონდა ვერცხლის ვარსკვლავი და ეხლა თქვა ჩაშენცენ ოქროს ვარსკვლავი მოგვანიჭეს აი ამ ჯერვალეობის და აი ამ საქმიანობის შედეგად, ხო? იმიტომ რომ ეს იდება ჩვენ მარტო აქ კი არა, ამერიკაშიც იდება რა ხან სათაო ოფისი ქარეს გახსნილი რაპორტების საქმიანობის შესახებ. ამიტომ არსებობს ამის რეგულირების მექანიზმიც და არსებობს მოდელები, რომელიც შეიძლება იყოს გამოყენებული ამისთვის.
ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რადიო თავისუფლების დილი საუბრებია ეთერში, სულ რამდენიმე წუთი გადაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ქველმოქმედებაზე ვლაპარაკობთ გადაცემის ამ ნაწილში. ვიღაცამ შეიძლება ეფიქროს, რაში სჭირდება ქველმოქმედებას და გაჭირებულის დანახვას, მისთვის დახმარების გაწევას, რაში სჭირდება ამას ორგანიზება, თუ კი გაქვს, გასცემ. დაინახავ და ვთქვათ, გაუწვდი ხელს ვინც არის, თუ კი თვლი რომ ამის შესაძლებლობა გაქვს. რაში სჭირდება ამას გალასაღამო, ეს გრანდიოზული კონცერტი, ბჭყვიალება ამ ბჭყვიალების ფონზე, ვთქვათ, ეხა მე რაც გაწარმო მახსენდება ამ გაჭირებული ადამიანის ოჯახის გამოყვანა, არ ვიცი, ეს თანმხლები პროცესი. როგორ განსხვავდება ჩვენი პრაქტიკა და რეალობა და ეს საქველმოქმედო ღონისძიებები საქართველოს შეიძლება არ გავაერთიანოთ მაინც და მაინც ერთ სიბრტყეში, მაგრამ მაინც დასავლეთის პრაქტიკისგან.
Ну, მე მინდა გითხრათ, რაც გამოყვანოს ვარ არის საჭირო და სავალდებულო, ეს არ არის რაღაც ესეთი, აქ არ არის თამაში და კიკი, ხო, სწორია, ესეთი, ამიტომ ამით დავიწყებ. ეს არ არის რაღაცა ვთქვათ თამაში რაღაცებზე და აუცილებლად იმისთვის რომ გული აუჩუხდეს ადამიანს და თუმცა რაღაცა თეატრალური ეფექტი რა თქმა უნდა არის ხოლმე ამაში, ხო?
ხო, ის მე ფიქრა შეიძლება ვინმეში ამან გამოიწვიოს მეტი ემპათია,
ემოცია, ხო, ან პირიქით, ხო, სხვადასხვა ეს არის. ძირითადად მიზანი ამ საღამოების ეს არის რომ ადამიანებს მოუყარო თავი. თავის მოყრა ხშირად უფრო იოლი ხდება რაღაცა ესეთი მიზეზის ფონზე, რომ ეს არის პატიჟებ ამ ადამიანებს. ანუ ყოველ შემთხვევაში ფორმატი ჩვენი საღამოების ეს არის, ჩვენ პატიჟებ ამ ადამიანებს უყვებით ამის შესახებ, ვაჩვენებთ უყვებით და ეს არის ის კომპანიები, რომლებიც უკვე იცნობენ ამ პროექტს კიდევაც რა, უკვე წლების განმავლობაში იცნობენ და ეს გარკვეული ანგარიშგებაც არის, გარკვეული გაცნობაც არის თემის და ეძლევათ საშუალება, რომ თქვათ შედარებით უფრო სასიამოვნო გარემოში თავისი ჩართულობა მოახერხონ. ხო, ეს არის ერთგვარი ფორმატი, ესეთი მუშო, სხვადასხვა ფორმა არსებობს ფანდრაიზინგის, თანხების მოძიების, ხო, ეს არის ერთ-ერთი გზა, არის ფონდებთან მუშაობის, არის რაღაცა პრაქტიკა დასალური, ესეთი ადამიანების თავშეყრის, იმიტომ რომ ხშირად მსხვილი კომპანიების წარმოადგენს უბრალოდ დროც არ აქვს, რომ თქვა ესე ხო რაღაცა მიზეზი ყოველთვის გინდა რომ მოიწვიო ადამიანები,
ფორმა,
კი, პრაქტიკულად ფორმა და ახაც ძალიან მნიშვნელოვანი რა როგორი სახით აკეთებ ამ ყოველთვის.
შენ გაქვს თუ არა ეს, ხო, ეს თქვა საღამოს რაც შეეხება, აი ხომ ხდება რომ შეგროვდა ან ნაკლები თანხა, ან იმაზე მეტი ვიდრე ელოდით, ან ვიდრე საჭირო იყო კონკრეტული ამოცანისთვის, არ ვიცი ეს რამდენად ხშირად არის, მაგრამ აი შემდეგ თუ გთხოვენ ინფორმაციას, აი
კი, რა თქმა უნდა,
ვიდრე საღამოს ფორმატი იქნება.
კი, რა თქმა უნდა. აი ჩვენ მაგალითად ეხა აი ამ საღამომდე ერთი კვირით ადრე ეს კომპანიები დავაპატეჟეთ თვითონ ზეგში სანახავად, რომ ენახათ კონკრეტული ადგილი რა ხდება და როგორ ხდება. კი, რაც უფრო მეტია ესეთი ინფორმაცია, მით უფრო მეტია ნდობის ფაქტორი და ყოველთვის ხდება გაზიარება მე რა იმ კარგი ამბისაც, რაც მოხდა, ხო? მაგალითად აი თუ ჩასანდელი გალას შედეგად შეგროვებული თანხით დაიწყო ეს მშენებლობა და ნახევარზე მივიდა ეს პროექტი. აი ხა ნახევარზეა გაჭრებული, აი ამ დარჩენილი თანხით ჩვენ პრაქტიკულად დავასრულებთ ამ შენობას, რომელიც მისცემ საშუალებას სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაატარონ, ახალი ადამიანები მიიღონ, გაჩნდეს რაღაცა ცხოვრების ხარისხი ამ ადამიანების, გაიზარდოს და ინკლუზიური გახდეს მათი ცხოვრება.
ზარი დაგვეწია საუბრის ბოლოს. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის.
Телам შეიძლება კალატონინა ნამდვილად აქტუალურ საკითხებს განიხილავს თვალზე და აი ქვემოთ ხვეზე როდესაც ბძანებს და საერთოდ სხვისი გამოცდილების გაზიარება და იქნებ მე მგონი მას საქართველოში არ ხდება იმის რეკლამირება და იმის გახსნა რაც ძველად გავხეთებია თქვა და მე-19 საუკუნე რო აღნიშნე და მე-20 საუკუნის ასაცილს ეს ქვემო ქვეყნის რომლებიც სრულიად უანკარო დაკეთებდნენ თქვა იგივე მაგალითად ჩვენი ლაღიძე შემდეგ ზუბალაშვილი თვითონ ნიკოლაძე სარაჯიშვილი და სხვები და აი ესეთი ქველმოგვეთები თვანდელი ქველმოგვეთები წარმოჩენდნენ მათაც გააცნოთ აი ეს ძველებიც რომ ხშირად იხსენებდნენ იქებ მათაც მიბაძონ და მეტი იზრუნონ რადგან ესეთი აღზრდილი და განათლებული ადამიანები მათაც საათება კომპანიაში და მათაც საქართველოს და ერთობლივად მათ გულსაც მოიგებენ და ალბათ უკვე ხოლო ზოგიერთი ქველმოგვეთი სიცოცხლეს ატარებენ კონცერტს და ბინესს და მე ის რომ პოლიტიკაში გადაიხლართ და აი ესე თუ პოლიტიკა საცილებელი იქნება გაიქნება და ამის რეკლამირებას თუ ახდენთ
კაი, ძალიან კაი კომენტარი იყო და ნუ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ტრადიცია საქართველოში არსებობდა და მე ძალიან მიხარია ჩვენი ორგანიზაციაც ესეთი ადამიანების დაფუძნებულია. კონსტანტინე სიდამონერისთავი და მარუსა ჭავჭავაძე, რომელიც აი ამ ადამიანების თამამავლები არიან და ესეთი ადამიანები დღესაც ბევრია საქართველოში. დღესაც.
დიდი მადლობა ლენა კილაძეს, საქართველოს ამერიკელ მეგობრების აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ, ის მასთან ერთად ლაპარაკობდით და თქვენთან ერთად ქველმოქმედებაზე, ქველმოქმედების გამოცდილებაზე საქართველოში. დიდი მადლობა სმენელებს ყურადღებისთვის და გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით ბოლო ერთი საათის განმავლობაში. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობები თვალამდე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.